Частка шостая. Настішка Закревская апошнім часом уже починала сумовать без своей мамы. Особливо гэта здаралася тады, калі ўвечары, падрыхтаваўшы свои уроки, яна слалася спать. Спала яна на канапе. У гэтые часы дед яе уже спал, и яна была одна сама с собою. Паслаўшы постель, перад тым, як легчы, яна вылічвала, колькі яшчэ аставалася да сакавіка месяца, калі мама назаўсёды прыедзе з Москвы. Аставалася яшчэ многа часу, і Насцічка не магла вытрымаць. Яна скоренька прысядала к сталу і пісала маме пісьмо. Так было бадай штодзень. Кожнае пісьмо было кароткае. Калі збіралася пісем тры, Настішка складывала их в один конверт и посылала в Москву. А тады тушило светло, и узбученная припадала тваром до оконной шибы. Поздно еще не было. За волком проходили люди, часом проезжала машина. Настішка любила, коли вечером дымал ветер. Тады, лежачи у постели, добро было слухать, як шумить голый клен каля ихнего окна, и здаецца, что гэта некая бесканцовая песня ці доўгі-доўгі расказ. Сапраўды, гэта быццам нехта нешта расказвае, цікавае, важнае і патрэбнае. А яшчэ гэты шум нагадвае доўгую-доўгую дарогу, паабапал якой стаяць вёскі і гарады, і ўсюды жывуць людзі. Праходзяць паязды і пыхкаюць дымам паравозы, дымятся у небе заводы, зеленеют поплавы, похойдывается житнее поле, у хвоях чутен ветровый шепт, у рэцы блещит под солнцем вода. А як пахнуть мокрой травой просторы рачных берегов, а якое солнце узыходит ясной раницей, а який огнистый заход бывает у бесхмарный день. И як добра, что после осени бывает зима, а после зимы весна, а тады лето, и знову осень. Кольки всяго на свете много, и як добра быть сярод усяго гэтага. И як добра, что сярод гэтага свету дед так жил, что мае теперь много чего рассказать своей унуцы, Настіцы. Як добра тое, что будзе наперадзе. У осень славно чакать першага снегу, а зимой – першай травы. И як радостно убачить перший жёлтый листок на дрэве. А самое напрыгажэйшее лісце бывае у осень на осинах. Які колер! Шум ветру за окном пераходзіць у тихую музыку. Расплываецца ў штосьці невыразнае. Настічка ўжо дрэмле, у своей постели, и нарэшце приходит сон. Моцный, солодкий и здоровый. Ночь проходит, як один момент. Настічка прочинается уже раніцой. 10 минут яна лежит и устанавливая у памяти, что яна будет робить у гэты день, а после устае и шпарка одеется. К гэтаму часу ўжо гатова снеданне, і дзед ўжо клапоціцца ў кухінцы і весела падае адтуль голас. «Расчухвайся! Расчухвайся, малая! У школу скора!» А Настішка заўсёды зробіць дзеду нечаканасць. Адзяецца яна ціха, каб дзед не чуў, а як толькі ён гукне з кухні, каб яна расчухвалася, Настішка ў адзін момант з'яўляецца на кухінным парозе, готовая, одетая. «Я уже расчухалася!» — рагоча яна и бяжыць мыцца. «Ах ты, матыль!» — смяецца дед и найчастей падтрымае свою Настічку з минуту на руках. «Ты, можа, будзеш трымаць мяне на руках и тады, калі я стану вялікая?» — гаворыць Настічка. «О, каб я дажыў до таго часу, калі ты будзеш вялікая», — адказвае дзед. «Ну, матыль, садіся снедаць». А што мы сёння будзем варыць на абед? А калі захварэў дзед, усё пайшло інакш. Насцішка ўставала гадзіны за тры да таго, калі ёй ісці ў школу. Яшчэ была ноч, калі яна запальвала святло, накладала ў печ дроў або перабірала крупы ці гарох, каб, прыйшоўшы са школы, адразу паставіць на прымус варыць абед. Напаіўшы дзеда чаем і пакарміўшы яго, яна бегла ў школу. А прыйшоўшы дадому, варыла абед, хадзіла на рынак, прыносіла ў кухню дровы. Добра, што дзедава хвароба доўга не цягнулася. На 10-ты дзень ён пачаў уставаць і праходжвацца ад ложка да стала, а пасля сядзеў, а пасля сам пачаў грэць чай і падпальваць у печы. З кожным днём яму рабілася ўсё лепш. Але за час хваробы Насцішка была такая занятая, што ёй не было калі не толькі пісаць маме пісьмы, але нават і сумаваць па ёй. За работай дні прайшлі вельмі скора, і Насцішка не напісала маме ніводнага пісьма. Мама ў Маскве ўстрывожылася і пастаралася ўзяць да самай вясны водпуск, каб весці сваю навуку дома і каб толькі ў самым канцы паехаць завяршыць яе. Яна і дала тэлеграму Насцічцы, што тымі днямі прыедзе. Гэта было ўжо тады, калі дзед пачынаў рабіць усё сам і нават ужо выходзіў раз прайсціся па завулку. Без гэтай праходкі яму быццам нечага не хапала. Так ён прывык да яе. Ужо першы дзень, як нападаў першы снег. Але яго яшчэ было мала, шмат дзе з-пад яго відна была яшчэ мерзлая зямля. Дзень быў хмурны, мяккі, Насцішка прачнулася рана. Ёй ужо не хацелася спаць. Яшчэ было больш за гадзіну да рассвітання, а яна ўжо выспалася. Яна паднялася, каб запаліць святло, і заўважыла, што ў кухні гарыць лямпачка. Дзед там нечым займаўся. «Я ўжо расчухваюся!» – закрычала Насцішка. «Спі, яшчэ рана!» – адказаў дзед. «Чаго табе так рана ўставаць, матыль?» «А ты чаго так рана ўстаў?» «Мне старому не спіцца. Я выспаўся». «Ты думаеш, я не ведаю, чаго ты так рана ўстаў? Я хітрая, я ўсё ведаю. Я ж бачу, што ты там нешта перастаўляеш у кухні. Ты наводзіш там парадкі, каб усё было так, як было тады, калі мама адгэтуль паехала. Ты хочаш, каб мама застала тут ранейшы парадак?»
«Бо гэта так і трэба, каб мама не сказала, што мы неахайнікі».
Насцішка раптам саскочыла з пасцелі і кінулася ў кухню. «А дзе тут якія непарадкі?» – закрычала яна. «Ну, скажы, дзе што не так, як трэба?»
«Я ж на цябе нічога не кажу, матыль ты мой дарагі».
«Ой, дзевачкі, ён мне нічога не кажа, а сам пайшоў глядзець, што пасля мяне прыбіраць трэба». Насцішка хапіла дзеда за камізэльку і пацягнула з кухні ў пакой. Дзед рабіў выгляд, што упінаецца, а Насцішка рабіла выгляд, што не заўважае гэтага, і цягнула яго. «Каб ты мне больш у кухню не хадзіў», – пішчала Насцішка. «Ты яшчэ хворы, чаму ты не ляжыш?»
«Ой, я ўтаміўся», – прасіў дзед, – «дай аддыхацца».
Насцішка пусціла яго. Ён сеў на канапу і сапраўды пачаў аддыхвацца. «Нядобра ліха на яго, калі да старасці далучыцца хвароба», – гаварыў ён па слову. І от нарэшце Насцішка ўбачыла, што дзед аддыхаўся і бярэцца за тытунь, каб закурыць люльку. «Ой, ты хітры!» – сказала Насцішка.
«Чаму гэта я хітры?» – запытаўся дзед.
«Я ведаю, чаму табе не спалася сёння. Ты гэта не можаш прычакаць, каб скарэй ісці на вакзал, спаткаць маму».
«Ой, дзевачкі!» – запішчаў дзед, дражнячы Насцічку. «Ты мяне дражніш таму, што я ўгадала, і табе ўжо няма чаго казаць больш». Гэта была праўда, і дзед ціхом закурыў люльку. Яму сапраўды з паўночы не спалася, і ён як малы чакаў, каб хутчэй прыйшла раніца, калі ён з Насцічкай пойдзе на вакзал сустракаць дарагога і роднага чалавека. Учора была тэлеграма, што Насцішкіна мама прыедзе сёння зранку. Цяпер толькі што пачало днець, а маскоўскі поезд прыходзіў пасля паўдня. Пасмактаўшы крыху люльку, дзед сказаў такім тонам, каб Насцішка не заўважыла, што яна ўгадала, чаму яму не спалася. «А нам жа яшчэ трэба прыгатавацца, каб усё было гатова к мамінаму прыезду». «Ой!» – крыкнула Насцічка. «Девачкі!» – піскнуў дзед. «Ой, девачкі! А мама вельмі любіць гароховы суп. Давай сёння зробім». «Ну, давай!» Насцічка адным махам ног пераскочыла цераз пакой і выцягнула з шафы торбу з гарохам. Удваіх яны перабіралі гарох, пасля пілі чай, пасля зноў перабіралі гарох. Так марудна ў іх ішла работа, таму што яны не так перабіралі той гарох, як паддражніваліся адно з адным. Сваволілі так, быццам дзеду таксама было год 12. «Ой!» – не вытрымала нарэшце Насцішка. «Девачкі!» – запішчаў дзед. «Каб, здаецца, скарэй той поезд з мамаю прыходзіў!» – сказала Насцішка і запусціла ў дзеда гарошыны. «Праўда!» згадзіўся дзед, сумна паківаўшы галавой. І от прыйшоў дзень. Раніца скончылася, дзед патушыў святло і паглядзеў у акно. «О, снегу падбавіла за ноч», – сказаў ён. «Прыйдзецца табе, Насцічка, даставаць свае лыжы». Дзед адзеўся ў святочны гарнітур і доўга круціў перад люстэркам свае сівыя вусы. Насцічка таксама апранулася ў святочнае адзенне і ратам заўважыла, што гароху яны так і не скончылі перабіраць. «Што ж гэта будзе з нашым супам?» – сумна прамармытаў дзед. «Ой, нудна неяк чакаць, няма чаго рабіць, каб скарэй той поезд прыходзіў». «Давай скончым гэты гарох і выйдзем на вуліцу», – сказаў дзед. І яны зноў селі за гарох. Але тут сыпануўся ў дзверы дробны стук, і ў сенцах абазваліся хорам дзіцячыя галасы. «Насцічка, адчыні!» «Ой, дзевачкі!» – радасна крыкнула Насцічка і, рассыпаўшы на падлогу жменю гароху, кінулася к дзвярам, каб адчыніць іх. Увайшлі тры дзяўчынкі – Рая, Фаня і Надя. «Скарэй! Скарэй сюды, матылівы мае!» – радасна затрапятаўся дзед.